So Merry Christmas everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. So we celebrate how God knows us, no po, and how God loves us so much. And that makes Christmas really merry and joyful. So nakikita niyo po sa aking kaliwa, to your right, ayan. So unti-unti na nakukumpleto ang ating Advent candles. No po, ngayon ay third Sunday of the Advent. And we are working our way, no po, na makomplete po ang lahat ng mga kandila. At ang huling candle is the candle of Jesus, which will be lighted on December 25, 9 a.m. Tara po, pumarito po tayo. Yun po ay araw ng pagsamba. First time po natin gagawin after the pandemic na magkaroon po tayo ng araw ng Pasko, na araw ng pagsamba. Amen. And the rest of the day is all for us. Pero maganda po, isama natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan. And back to the Advent wreath, no po. Nakita niyo po dyan, meron siyang wreath na tinatawag. Yung mga gawa ng parang mula sa dahon. And then may mga palamuti na mga pula na para mga berries na po and ornaments. So, pero ang symbolism po ng wreath o yung pabilog na ganyan ay eternity. So, God promised us eternal life in Jesus. And we are in expectation. Pero hindi lang tayo nag-e-expect. Habang nag-e-expect po tayo, inaghahanda tayo sa kanyang pagdating. Amen? So 2,000 years ago, dumating ang Panginoong Jesus bilang sanggol. And anytime from now, as He had said, He will come again as our King and He will reign forever. And that is for eternity. At kung makikita rin po natin, ito pong wreath na to ay mula po sa mga dahon, galing sa punong kahoy, looking forward and looking backward naman sa atin that Jesus died on the cross. And with this wreath no po, and the Advent candles, talaga nagliliwanag ang ating buhay, ang ating path no po, in coming closer to our King and to our Lord and Savior. Ang first candle is the candle of hope, pag-asa. Ang pangalawang kandila ay ang candle ng pag-ibig or love. Today, we come to the third candle. Ang tawag po sa kanya ay candle of joy. Everybody say with me, joy.
Joy.
At ang kandila po niya ay bukod tangi. Tatlo po ang purple. And then, merong puti, of course, that signifies Jesus. Pink is the color of joy. Amen. So, this Advent, no po, hindi lang siya tinatawag na candle of joy, but the shepherd's candle. Shepherd's candle. Tumayo po tayong lahat and let us all together read, no po, ang sinasabi ng Biblia mula sa mga pastol kung paano kanilang nakita at nasilayan ang pagsilang ng tagapagligtas. So tayo po ay magsasagutan ng pagbasa. Sa unang slide po, pag-flash na ganyan, lahat po ng kalalakihan. And then the next slide po ay ang mga babae. And then on the third slide, mga lalaki. And then on the 100th slide, the last slide, all together we're going to read it. So Lucas, Kabanatang 2, Talatang 8 hanggang 20. Handa na po ba kayo? Magalak po ba tayo na magbabasa ng Biblia? Amen. Sige po, let's all together read pangunahan po ng mga lalaki sa unang mga talata.
Thank you.
Mga kababaihan, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kalalakihan,
nang makaalis na ang mga anghel at pabalik sa langit, ang mga bastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayari ito na ipinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at nakakwal nila si Sina Maria at Jose at naroon ng sanggol na nakahigas sa sabat.
Sabay-sabay po tayong lahat. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Tayo po'y sandaling yumuko, pumikit, and I will give you a minute, isang minuto, mula sa mga salita na ating nabasa. Ano po yung salita na tumatak sa inyong puso? At ito'y pagpasalamat natin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Napakaganda at napakadakila po ng kwento ng Pasko, Panginoon. Kung papaano ka dumating sa mundong ito upang kami ay iligtas sa aming pagkakasala at lubhang kaparusahan ito sa kamatayan. Nais naming maunawaan ang tunay na saya ng iyong pagdating gaya ng pagtanggap ng mga pastol. Turuan mo kami, Holy Spirit, na di lang namin marinig ang iyong mga salita, kundi mabago din kami nito tungo sa wangis ng Panginoong Jesus. Ito ang aming dalangin na may kagalakan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Lahat ng nagagalak sa Panginoon, pumalakpak ng malakas. Amen. Amen. Praise God. Makakaupo na po tayong lahat. Sabi po ni ng song famous ngayon, Christmas is the most wonderful time of the year, diba? It's the most wonderful time of the year, the joyous time of the year. Bakit nga ba siya joyous? Bakit nga ba siya masaya? Bakit siya wonderful? Ayan, kinakanta niyo rin po ba yan? O meron na po ba kayong My Day? It's the most wonderful time of the year. Ayan, meron na ba kayo niyan? So, bakit nga ba? At sana gusto ko ding masabi talaga at ngayong araw na ito, magkaroon tayo ng kaunawaan na talaga ang Pasko ay pinakadakilang kwento at pinakamagandang panahon sa sangkatauhan. Bakit? Last week lang. Remember, last week lang. Let's take a look at this. Last week lang, sinabi sa Micah chapter 5, verse 2. Ano yung sabi sa Micah chapter 5, verse 2? But you, O who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. Last week lang yun. Diba? Tapos sa Luke chapter 2:11, nakita po natin, mula sa inyo, para sa inyo, ipinanganak na si Kristo ang tagapagligtas. Diba? So, God fulfills His promises. Amen. Amen. Kahapon o nung isang linggo, may hawak kang pangako. Hindi laging pangako, may katuparan din. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Tumutupad siya sa kanyang pangako. Kita natin yung dilim. Forgotten Bethlehem. Nothing. Barren ang Bethlehem. Sinabi iyon 600 years na po bago dumating ang Messiah. And then here came. Dumating na. So why is Christmas indeed joyous? Because God fulfilled His promise. Amen. Not only that, Isaiah 9:6. Ano ang sabi doon? For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Wala silang hari. Wala silang hari na kagaya ni David. Hinihintay pa nila ang kagaya ni David na maglilingkod sa kanila at pangangalagaan ang buong bayan ng Israel. But here came, eto na, for unto us a child is born. Amen? Nakita na ng mga shepherds. Eto na yung baby, eto na yung hari, eto na ang tagapagligtas. We can joyfully celebrate Christmas because God really fulfills His promises. At ang ganda po dito, the government shall be upon His shoulder. The government shall be upon His shoulder. Kung iisipin natin, ano ba yung government natin ngayon? Hindi lang screenshot ang napapadpad sa kabi-kabilang panig. Hindi lang mga screenshots ang napapamudmod ng walang permiso. Tama ba? Pati PhilHealth, no? Nadidistribute na din. Nawawalan tayo at talagang nakakabi-kabila ang pandaraya, kabi-kabila ang kagipitan. May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Mayroon pa ba tayong kinabukasan? But here, no, we can see, wow, God, you fulfilled every promise. And here we behold the Son that was born. And to Him, He, in His might, the government shall be upon His shoulder. And we have the Wonderful Counselor in Him, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. May katapusan ng paghihintay. May katapusan ng kasipayuan. Amen. May katapusan ng kalungkutan. Dahil isinilang ang tagapagligtas. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Therefore, I entitle this message, Joy is Back! For good. Amen! Joy is back for good. Walang signing off. It's for good. Sabihin mo sa katabi mo, Joy is back. And sagutin mo siya, it's for good. Sino dito ang gusto magalak, magpasawalang hanggan, pumalakpak sa Panginoon? Hallelujah! Joy is back and it's gonna be for good. Hallelujah. Let's take a look. Tayo po'y maglakbay. Okay lang ba yun? Tayo'y mamasko sa unang kwento ng Pasko. Dalawang outline lang po ito. Number one is the announcement. Let's take a look at the announcement of this joy, the message of joy. Sabi po sa verses 8 and 9 to 10, And in the same region, there were shepherds out in the field keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Pause lang po muna tayo. Balik tayo sa unang Pasko. Pwede po? Parang mag-back to the future tayo experience. Isa ka sa mga pastol. No? Nung time na yon, nagkakagulo dun sa bayan, sa Nazareth. Kasi time ng census, everyone na po was in the city, talagang saling bayan. At sumasabay din po ang talagang merong mga pilgrimage, nag-journey po doon. So ang gulo, ang daming tao. But looking back here, no po, saan ba ito naganap? in the shepherd's field na tinatawag. No po, nung nandun po kami sa Bethlehem, Shepherd's Field ay talaga pong parang kapatagan, and then hills, and then down, and then talaga pong hindi mo matiyak kung ano ang kanyang landscape. Pero ang mga bahay po ng mga shepherds ay nasa loob po ng mga maliliit na hills, pababa, 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 kasi malamig. At panahon daw na ito ay hindi naman daw po parang December, kasi the shepherds were out in the field. So anong ginagawa nila? Wala sila sa kabayanan. They did not join maybe the registration, the census. They kept to watch over their flock by night. So nagtatrabaho pa rin sila by night. And then ito na, an angel appeared to them. You know, angel, pag nakita po natin yung angel sa mga pictures po natin, very soft and very talaga pong wow, huggable. But you know, I had a dream about this angel. Grabe po talaga. Minsan lang po ako nakapanaginip ng anghel. And sobrang laki and sobrang grabe po. Ang bigat ng mga pakpak po na ganyan. And you see, parang yung kanilang, yung sa dream ko po na yung parang yung suit po nila ay metal. Sobrang laki po. And wow, amazing. Hindi ko po makakalimutan yung panaginip na yun. Pero sabi dito, sa Old Testament, nakita natin kung ano ang paglalarawan ni Isaiah about angels, right? Talagang kakaiba sa tao. Kaya kung kakaiba sa iyo at sa gitna ng dilim at sa iyong pagod at puyat, biglang nagpakita sa iyo ang kakaibang nilalang. And then nasabi dito, the glory of the Lord shone around them. That's the most terrifying of all. Yung hindi pa yung makakita ka ng ibang creature eh. But the most terrifying of all is when you behold the glory of the Lord. Walang kasing ganda, walang kasing wow, really. And siguro hindi lang talaga mapapawaw ka kasi nga. Diba, in the Old Testament, we see when you see the glory of the Lord, you die. So here, natakot sila. They were filled with great fear. And the angel said to them, fear not. Here's the announcement, huwag kang matakot. For behold, I bring you good news of great joy. Good news of great joy. That's the announcement. That's the announcement. Sa Tagalog, paunawa. Merong paunawa sa atin. Mayroong dalang maganda at mabuting balita ang mga anghel, at ito ay dakilang kagalakan. Can you imagine that announcement? I bring you good news of great joy that will be for all the people. And now, bumalik tayo, no? Dun sa unang kwento. Pero akala natin, kanina nung bumalik tayo sa kwento, taga-Masid lang tayo. But now you're part of the story. The good news of great joy is also for you. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Amen? Kasama tayo doon. The angels bring the shepherds good news. What? Kumbaga, what? Yun, it's the good news of great joy from the angel, it said here. And then sabi doon, para sa inyo mga shepherds, para sa lahat ng mga tao. Why? Why? At ang sabi niya dito, verse 11, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all people. Ano kaya itong great joy na ito? Ano kaya ang great joy na ito? So let's take a look at this word. Sabi dito, no? There is this word na Christmas eh. Nakita niyo ba yung word na Christmas? So, dalawa yung pwede nating paghatian na salita dito. yung first word is Christ, and then the second word is Mass. So here, what makes the story, what makes the visitation of the angel indeed wonderful? Kasi, wow, in-announce niya yung kapanganakan ng Panginoong Jesus. The first word here is Christ. It means He came first. It was God's initiative to come. It was God's initiative to show His love and His salvation and to give His salvation for all of us. Without Him, no, mas lang yung maiiwan. Ano yung natira? M, N, S. Yun ang gusto nating regalo. M and S. Diba? But see here, from the text we have read, no? That the salvation, the good news of great joy for all the people has come. A Savior has been born. Yun po ang sanabi doon sa verse kanina na binasa natin. And verse 11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Who is Christ the Lord. So, siya muna. Siya ang una nag-initiate, siya ang nagbigay, at siya rin ang kaloob. At siya rin ang talagang dulot at ang pupuntahan na, at the source ng ating kaligtasan. Purihin ang Panginoon. So here we see the announcement. So verse 11, no, binanggit na po doon yung salita. "For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." So kung makikita natin sa unang slide natin kanina, no, yung gitna, eto na, dumating na. Kahapon, we have promises. Pero ngayon, it's the fulfillment. Christ has came and He is our Savior. Isn't it great? Isn't it good news, really? A great joy na ito ipagkakaloob po sa atin. No, the event is for all of us. Yung Christmas na ito is for all of us, including me, including you, that a Savior has been born for us. At yun po ang deepest need natin. At nung unang Pasko na yun, ipinagkaloob na ng Diyos, sinagot na ng Diyos ang pinakamalalim at pinakamalubha nating pangangailangan. Ano po yun? Kaligtasan. Kaligtasan. Anong ibig sabihin nun? Tayo ay iaahon niya mula sa kamatayan. Tayo ay lilinisin niya mula sa ating kasamaan at karumihan. Tayo ay bibigyan niya ng buhay at hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Kung mauunawaan natin na ang joy pala na dulot ng Christmas ay ang Diyos mismo. Sumama sa atin upang iligtas tayo sa ating kasalanan na siyang pinakamalubha nating problema. Dahil dito, no, hindi pa ba tayo sasaya? Hindi ba natin kayang maharap at pagdiwang ang Pasko ng buong kagalakan? Pero bakit nga ba hindi natin may celebrate ang Pasko na joyful? Bakit hindi tayo masaya? Kasi wala tayong revelation ng Luke 2:11. Wala tayong revelation ng Luke 2:11 na ano? Isinilang si Kristo upang maging tagapagligtas mo. You don't see the deepest need that you have. No? Hindi mo nakikita, hindi natin nakikita. We are so blinded with the things, no po, na talagang akala natin yun ang magpapasaya sa atin. But God knows. And He has given us the ultimate joy that we could ever have in life through Him, in Him. Because He is our Savior. Why can't we celebrate Christmas joyfully? Meron tayong joy stealers. Meron mga nagnanakaw ng ating kagalakan. Dito na lang sa Mikawayan, Tumarilaw, ilang oras nyo babaybayin po sa traffic? Isang oras. O Marilaw, Tumarilaw. Isang oras. Now, what are our joy stealers? Traffic ba? Negative comments ba ng mga tao? Hindi tayo napansin? O mga tao naman na puro pansin? Mga unsolicited naman? Kagaya nung naglinis ka na ng bahay, nagkabit ka na ng Christmas tree, no, nagluto ka na, naglinis ka na, and then, pagdating ng nanay at tatay mo sa bahay nyo, ay pinagalitan ka pa. Ang sakit, di ba? O kaya naman, nag-exam ka, na perfect mo. Sinabi mo sa mga kaibigan mo, anong sabi ng mga kaibigan mo? Eh, madali lang naman talaga kasi yan. You see that? Wow, it steals your joy. It steals your excitement. Po? Joy stealing can happen anytime, anywhere. Pero hindi lang po mga bagay o mga tao ang kumukuha at nagnanakaw ng ating kagalakan, lalo na sa kapaskuhan na ito. Even our emotions. Stress na stress tayo sa lahat ng ating mga ganap. Nakakailang Christmas party na po kayo? Ha? Ngayon, iniisip nyo, darating ba yung relyenong bangos na in-order ko? Yung ano, yung kare-kare. Naku, ay, order, yung pansit, pang ilang number, anong number ba tayo? O, alas 11 daw, kuhanin mo na. Nandito tayo, but our minds, what? We're thinking of the party. And you are so stressed. Not only that, anxiety steals our joy. Anxiety, mga pag-aalala, worries. No? Mga ninong at tinang, inaalala nyo kung ano ba ibibigay nyo sa mga inaanak ninyo. May pangapadaya-diagram pa kayo. No? May pa-explain pa kayo. Tatanungin nyo kung kilala, hindi, sinong nanay at sinong tatay. Papa, hindi ka nalang magbigay kung magbibigay ka. So we worry a lot. We are afraid. Pasko na naman, 2024 na. Pasko na naman. Bakit lumisan ka? Yan, diba? It's all about us. Nasaktan ako, iniwan ako, pinagpalit ako. Pero alam niyo, there is one thing that really steals our joy, and that's worldliness. Everybody say with me, worldliness. Worldliness, ang sobrang attachment natin sa mundo. The world has its own definition of Christmas joy. Dapat may lives, may Christmas tree, mayroong parade, mayroong outing, may travel, may ipopost sa IG, no, may event, may something that, wow, you really celebrate. At kapag wala yung mga happenings na yun, para bang dulong-dulo ka at hindi ka talaga karapat-dapat sumaya. Kaya kapag ka mayroon ako noon, napunta ako doon, nakuha ko ito, ay nako, masaya ako. Christmas is the most wonderful time of the year. So we define joy based on the happenings of the world. Nasaan ang joy mo? Nasaan si Joy? Sa Canada? But looking at the first Christmas, sabi ng anghel sa mga shepherds, do not be afraid. I give you good news of great joy. Christ, the Savior, has been born for you and for all the people. So joy is not just about, no, the things that we do. First and foremost, binigay na niya ang dahilan para tayo magkaroon ng kasayahan at kagalakan sa araw ng Pasko. Alam niyo po, nung nasishare ko po sa inyo, when I was a child, talagang provided naman po kami. So we always have this new dress, new shoes, may mga pabag pa na ganyan, namamasko pa kami. But you know, my experience, laging cut short, laging putol yung celebration. Parang suppressed. Parang, ang saya mo sa araw. Ang saya ko po pagka-araw eh. Punta ako sa mga tito, tita, mano po dyan. Ganun. Tapos ang dami kong pera kasi ang daming pamasko. Pero pag uwi mo, ang lungkot. Malungkot. Nakakat short yung excitement. Nakakat short yung joy. Pero habang lumalaki po ako at nauunawaan ko kung paano tignan ang pains and hurts, na minsan hindi mo talaga yung pipiliin eh. Darating yun sa'yo. Miss expectations. Wala kang control sa paghihiwalay ng nanay at tatay mo. Wala kang control sa kung ano mang desisyon ng iyong minamahal at naipagpalit ka. Wala kang control sa kung ito lamang ang naibigay sa'yong pamasko o bonus. Wala kang control. But God is teaching us na po the right way to respond to situations. At habang lumalaki tayo, sana nagmamature tayo doon. Kasi hurts and pains, brokenness in this world will not disappear. Habang nandito tayo sa mundo, kakambal na ng mundo ang pighati. Pero habang nandito tayo, sana nagmamature tayo. And therefore, nare-realize natin yung Luke 2:11 that the Savior has been born for me. The Savior has been born for me. I am hurt, I am in pain, but the Savior has been born for me. Mag-isa ako, naiwanan na ako, wala akong kasama, but the Savior has been born for me. Ang dami kong pangangailangan, ang dami ko pang dapat tapusin, o hindi ko nakuha ang mga pangarap ko, but the Savior has been born for me. Sana mag-grow tayo po doon. Nang dulot ng unang Pasko sa atin ng kagalakan ay ang dumating ang Mesiyas, ang tagapagligtas, hindi lang para sa isang bayan ng Israel. At ang sinabi doon, for all people, kasama ka doon. Kaya from this first Christmas story, we can say that joy is not about happenings. Amen. Amen. Joy is not based on the things and the people around me. Amen. Joy is not based on how the people would respond to me. Amen. Let us not make people responsible for our happiness. It's not based on circumstances. When things are okay, when people approve me, when things are favorable for me, then I am joyful. But even like the shepherds working all night, even the shepherds out in the field, dark night, even the shepherds na hindi sila nakasama sa listahan at sa kung anumang mga events dun sa city, dumating ang mabuting balita ng dakilang kagalakan sa kanila. Walang pinipili ang Diyos. Actually, lahat tayo, para sa atin ang dakilang kagalakan. Therefore, I propose sa ating lahat na if joy is not based on happenings, not based on people and how people respond to me, but rather, joy is the person of Christ. Joy is the person of Christ. Kasi kung titignan natin kung ano lang ba yung ginawa ni Jesus, kung hindi mo mararamdaman yung ginawa ni Jesus, then you are not joyful. But Jesus came. Siya mismo bumaba. Siya mismo yung Diyos na nagkatawang tao. He is the person. He is the great joy. Amen. Amen. Kaya dito tayo rin nagkakaroon ng misconception, blessing versus the blesser. Still, no, we expect blessings on Christmas. But again and again, Luke 2:11, the blesser has come. Amen. The great joy has come. Joy is not a thing. It's not a circumstance. Joy is Jesus. He is the great joy. And once you have Him, No, you are really joyful. Amen. So when I understand, when we understand, kapag naunawaan natin mga kapatid, that joy is Jesus who comes into my life and He saved me and He continuously saving me, wow, the promise of life eternal is sure. Grabe, joy is gonna be with me for good. Amen. Hindi seasonal. Hindi pa napanahon lang. Kundi pag naunawaan mo, ang kagalakan, yung great joy na yon ay ang Panginoong Jesus. At ang Panginoong Jesus na yon na siyang tagapagligtas, tinugon niya ang pinakamalalim kong pangangailangan at problema, yon ang kasalanan ko. Siya ang nagbayad ng lahat ng ito at siya na great joy na yon, tinanggap ko siya. Saan man ako pumunta, ano man ang sitwasyon ko, I have great joy because Jesus is with me. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. But the question is this, how can I find the joy? How can I find this great joy? How can I find the true joy? Get ready. No, ito yung tinatanong talaga natin. Kasama to sa announcement. Kaya pag kami mga announcement ang mga kuya natin, ate natin dito, makinig. Kasi kumpleto yung announcement. So we're still here on the part one of the message, the announcement. Kanina, the what? The good news of great joy that Jesus Christ has been born for you and to you and for all people. The Savior has been born. Ngayon, ang tanong, paano ko siya matatagpuan? Ito ang sagot. Next verse, verse 12. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Hindi ka iiwanan ng Diyos ng palaisipan. Hindi ka pahihirapan ng Diyos matagpuan ang kagalakan. Hindi ito kumbaga parang guess what or yun nga pahirapan. Sabi niya, what do these signs na po give us? Sabi niya, and this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Wow. The Lord, the angel gave them the sign. Everybody say with me, sign. And then, sabi niya dito sa verse 12, diba? You will find. Everybody say with me, find. Hindi lang laging paghahanap. Apo, may katagpuan din. You will find a baby. So the angel gave them signs. But what is the work of the shepherd? Or the shepherds? Ano trabaho nila? Find it. You must find it. Hanapin. Hindi sa isang iglap, boom, parang magic, di ba? The glory of the Lord appeared to them. Biglang, ang gaganda ng mga angel. Tapos, whoop, dinala na lang sila doon. Pwede ba yun? Pwede. But you see here, the word, you will find a baby. That's our part. It speaks of our longing. It speaks of our desire. It speaks of our wanting. Kapag ka sinabi na sa'yo, oy, magkano utang mo? Bayad na. Babayaran ko na. O bayad na. Diba? Yung nasabi, magkano utang mo? Bayad na. Saan? Sino nagbayad? talaga, bayad na ako. Paano ko, paano ko makikilala yung nagbayad? Saan binayaran? Saan? Di ba? Hahanapin mo. Pagka sinabi, uy, may magandang girl doon, oh, sa building na yun. Uy, saan? Hanapin mo, di ba? Hanapin mo. Uy, may sale doon. Ilang percent? Di ba? Hahanapin mo, you desire it. Sinabi. Good news of great joy. Jesus Christ has been born a Savior for all people. What does it mean? For the Savior, what does it mean? Anong ibig sabihin para sa mga shepherds na meron silang Savior? Tagapagligtas. Ang tagal na po nilang naghihintay ng tagapagligtas. Ang tagal na po nilang naghihintay na mapanauli ang bayan ng Israel. Matagal na rin sila naghihintay ng breakthrough. You know what? The shepherds here, ang sabi po ng ilang commentary, sila po yung nag-aalaga ng mga tupa na ihahain sa templo. And every now and then, puyat dito, pagod dito, hanggang kailan? Hanggang kailan ang sakripisyo? Hanggang kailan paulit-ulit para matanggap ka ng Diyos? Hanggang kailan paulit-ulit magkakatay ka ng mga tupa? Hanggang kailan ka madudumihan? Hanggang kailan ka magkakaroon ng mga dugo? Hanggang kailan ka mapapagod para lang tanggapin ka ng Diyos? But finally, the Savior has come and everything, every sin of us will be forgiven. You must find Him. You must find Him. Ganito rin ba ang magiging desire po natin kung may mga temporal needs tayo at gusto nating malusutan na ngayon, once and for all, mabayaran na lahat ng utang. Once and for all, magka-girlfriend na. Once and for all, magka-boyfriend at maya-maya, ikasal na agad. Kung pwede lang lahat. Pero ang sabi, you must find. And you will find Him. So the angel gave them signs. Hinahanap mo ba si Joy? Hinahanap mo ba talaga siya? And here comes the pronouncement. Point number two. Yung kanina po announcement, paunawa. And now the pronouncement, pagpapahayag. So nung sinabi po ng anghel sa kanila, imagine this, okay? Isang anghel lang, nagpakita po sa mga pastol. Ang sabi, Luke 2:11, the Savior has been born for you and for all people. Great joy. Amen. And then, how can I find this joy? Mayroong signs. Everybody say signs. Okay. Ano yung signs? Baby, ipinanganak, nakabalot ng lampin, nakalagay sa pakainan ng tupa. Now, ano po nangyari sumunod? Pagkatapos po nun, there was this great pronouncement. Hindi po ito announcement, but there was this great pronouncement. Let's take a look. First part of the pronouncement is from the angels. Eto na, the multitudes of angels. Ano sabi dito? And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, everybody read with me verse 14. Glory to God in the highest, and on earth, peace among with whom He is pleased. Yung isa lang yung angel, natakot sila. Ito multitudes. Bumukas yung langit. And then sabay-sabay nagsabi, nagpupuri, glory to God in the highest, and on earth, peace among those whom He is pleased. Hindi ka ba matatarang tanon? Kasi ang sabi kanina, ang sign, ano yung sign? Baby, nakabalot ng lampin. Nandun sa pakainan ng tupa. Tapos ngayon, dami-daming anghel. Ano ba talaga? Ano ba yung ipapanganak? Savior? Savior? Di ba pagka sinabi mong Savior, wow, talagang majestic. Pero sabi nila, may sign ha, ito yung sign. Tapos may mga angels. Wow, you see the contrast? Nakita niyo po yung contrast dito? The contrast between the angelic glory and the humble Jesus must be seen extremes. Pero here is the thing. God loves to put His glory in unlikely packages so His glory is more clearly displayed. So nakita po natin ang rangya, ang ganda, ang kapangyarihan, bumukas ang langit, multitude of angels. Wow, amazing. Pero sabi nila, pumunta ka doon, no? You will find a baby, very quiet. May lampid na nakabalot sa kanya. The simplicity, walang corona, walang ginto. Di sabi, nakalagay sa pakainan ng hayop. But here's the thing. Ganito gumawa ang Diyos. Hindi mo siya kayang i-box. Sa ganitong kaparaanan, pwede niya ipakita ang kanyang glory. Doon sa majestic multitude of angels saying together in chorus, pero pwede din niyang ipakita ang kanyang majesty at ang kanyang glory sa kasimplehan, sa kababaan, sa dulo, wala nga tumangga. Anong sinasabi dito? Do not be afraid to stay low-key. Let God promote you. Hayaan mo yung mga anghel. Hindi pa tayo anghel. Hindi naman tayo magiging anghel. Tao tayo. But God has His own way through the angels. Wow! Splendid. But here, pinili ng Diyos magkatawang tao, ipanganak sa dulo ng samsabay. Pero hindi mamalilimitahan ang kanyang kagandahan at ang kanyang karangyaan at ang kanyang kalwalhatian sa kasimplehan ng kanyang lugar na pinanganakan. That's why this Christmas and every day in our lives, we rush with things na po and for things. We want this para mapansin ako. I need to go there. Mapansin ako. Let God promote us, mga kapatid. Let God do His ways of elevating you. Kaya ang tanong na apektuhan ka ba kapag ka hindi ka pa pinapasalamatan at hindi ka ina-accredit or hindi ka ni-recognize? Nasasaktan ka pa ba kung alam mo naman lahat ginawa mo para sa Panginoon? Tinay. Kasi that's the way God would display His splendor, His glory in your simplicity, in your humility, in your obscurity. Pero alam natin, ipinanganak ang tagapagligtas, ang siyang kagalakan nating lahat. Kaya let us undo self-promotion this season. Sabi nga, mag-ingat po tayo. For buying things we do not need naman with the money we do not have, so that we can impress people we do not like. Ingat po tayo dyan. Meron tayong warning. Can we give them the warning? Wala po pa dyan. Can you click it? Yeah. We buy things we do not need with the money we do not have to impress the people we do not like. Kaya na nanakaw yung joy natin eh. Nawawala yung great joy in the essence. Bakit nga ba may joy sa Pasko? Kasi we keep on promoting ourselves, we keep on promoting our emotion. Pero binayaran na ng Diyos, binigay na niya lahat. So here is the pronouncement. Binigay na ng angel yung announcement sa mga shepherds. Sabi niya doon, you will find him, you will find the baby. Here, ano po ang pronouncement ng mga shepherds among themselves? Verse 15, when the angels went away from them into heaven, wow, nakita nila, bumalik ang mga anghel, the shepherds said to one another. Basahin niyo nga po yan with me, verse 15, ready, go. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another. Everybody read. Continue on. Go. Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. You see this? You have received. It's one thing that we receive the good news of great joy. Nakita ng mga shepherds kung paano bubukas ang langit at laksa-laksang mga anghel ang nagsiawitan. Sabi ng anghel, bahala na kayo dyan. Basta kami, we keep on glorifying the one who was born today. May shepherd po kaya dito. Let us go over. Let us go now. This shows a genuine urgency. They did not hesitate at all. Amen? Hindi sinabi ng kwento the following day. At hindi rin sinabi ng kwento that they talked with each other and say, what do you think about it? What is your feeling about it? Sabi dito, let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they went with haste. Walang sinayang na panahon. Mga kapatid, walang sinasayang na oras. Hindi pinaghihintay ang Diyos. Ang worship service po natin ay 9 a.m. Not 9 minutes before 10. Mga kapatid, without haste, putting everything first is God. And they went with haste. Let us go over and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. Mga kapatid, ang dami na nating revelation. Siguro yung iba sa inyo, nagpalit na kayo ng mga notebook. Buwan-buwan, ang dami nyo nang naisulat, ang dami nyo nang namarkahan. Pero ang tanong, sabi dito, let us go over. Let us go now. Let us go now to see this thing that has happened. Meron ba tayong ganon? Pag sinabihan ka na, mga mensahe po dito, do we have that movement na let us go now, let's practice this, let's do this now. Initiative, intentionality. And ang sabi dito, with genuine urgency, they did not hesitate at all. And what did they find? Verse 12. What did they find? What the angel had told them. Diba? What the angel had told them. Kung ano yung sinabi ng anghel, nakita po nila. Nakita po nila. Sabi doon, it was not an unusual sign to be a lying in a manger. Pero they behold the glory of the Lord on that place. Ngayon, sabi nila, tara, puntahan na natin. Ngayon na, hindi na sila nag-hesitate. Saan sila pupunta? Saan sila pupunta? Kung ano yung sinabi ng angel, doon sila pumunta, doon sila tumungo. So how can we know the will of God today, mga kapatid? Wala nang angels. Wala nang mga signs. At dito rin sa church, wala naman tayong step 1, step 2, step 3. No? Wala naman tayong mga parameters, the do's and don'ts. Pero simple lang. How can we do the will of God? How can we know and do the will of God? Gusto niyo bang malaman yun? Paano nga ba talaga malaman yung kalooban ng Diyos? Ito lang, wala na tayong angels, wala nang signs. Sometimes, hindi pa available yung pastora mo, hindi pa available yung pastor mo. Ang sama-sama ng loob mo kasi hindi ka na-spend ng araw, ng time. Pero are you walking, knowing and really doing the will of God? Ito ang sagot. Kapisaduhin natin to, Romans 12, 1 and 2. Romans 12, 1 and 2. If you want to know and do the will of God, memorize this. At ang sabi doon, show genuine urgency to do this and do not hesitate to apply this. Everybody read with me, go. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Hindi mo tatanungin yung leader mo, pwede ba? Pwede po ba ako makipag-usap sa kanya? Pwede po ba kami lumabas ngayong gabi? Pwede po ba? Pag kasi na, ano bang gusto mo sabihin ng leader sa'yo? Yes. And then, humanap ka ng kakampi. Pag kasi sinabi ng leader mo, no, sabihin mo, ang killjoy mo naman. Pero hindi ganun ka-cheap ang will of God. Sabi dito, the will of God is good, acceptable, and perfect. So we have the biblical principles, the biblical truths. Isang example, ang Romans 12, 1 and 2, lumakad ka ng may kabanalan and you will know the will of God. Amen. Ibibigay ko ba ang lahat sa Kanya? Mahal niya ako, mahal ko din siya. Pwede na yun. Bumalik ka. Romans 12, 1 and 2. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Huwag kang babalik na iiyak ka pagkatapos ng lahat, nawala na sa iyong lahat, sasabihin mo, hindi nag-work ang prayer, hindi kasi ako nasuportahan ng counsel. Saan? Ang paghanap mo ng kalooban ng Diyos at pagsunod mo nito. No angels will appear to us anymore. No signs on the road to say to us, turn left, turn right, go straight, U-turn. Wala, hindi laging available ang mga tao sa'yo. But God, your Savior, has been born to you. You have a great joy. Nakita mo ang signs niya, dapat na sa'yo. The Christ, our Savior, has been born to you. Therefore, sino ba siya? Ano siya? Yun ka, piliin mo. So it's not always, paano ba? Minsan lang naman. You always choose God. And that is the will of the Lord. So back to the Christmas story. Not only the multitudes of angels, nagpo-pronounce the glory of God, not only the shepherds among themselves, let us go now and do not haste, let's go find Him. Let's take a look. The shepherds spread the news to others. That's the pronouncement. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. When they saw him, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all, everybody say with me, all. And all who heard it wondered. Everybody say with me, wondered. Wondered at what the shepherd told them. Iba sila magkwento. They bring wonder. Bakit kaya? Kasi natagpuan nila yung great joy. nyo sa amin kanina, ito, totoo nga. Kaya nyo gayahin yung mga mukha nila? Pag nagsishare ka ng gospel, hindi ka napipilitan. Sabi niya dito, but Mary treasured up all these things. Grabe no? Hindi nakapagsalita si Mary. Sa sobrang kagalakan, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them. Ang sarap, ang saya, walang kaparam. Talagang joy to the world. Wonderful time of the year indeed. Meron kang revelation and now you had seen right there before your eyes. Wow! The realization of that revelation. At yung nakita mo na yon, hindi lang siya pangyayari kung hindi pangyayari para sa'yo. Finally, siguro iniisip ng mga shepherds, tapos na. Tapos na ang pagkatay ng mga tupa para lang matubos patawad ang mga kasalanan. At hindi nga kaya ng lahat bumili ng tupa. So paano ang kapuspalan? Paano ang mga walang pera? Paano sila mapapatawad ng Diyos? But here, the Savior was born. Finally! Amazing! Amen? Wonderful! Amazing! Kung ilalagay lang natin yung mga sarili natin doon, mga kapatid, we cannot contain it. That's why siguro si Mary, hindi niya makontain. Tinalikuran niya ang kanyang love life. Ano po? Maging ang kanyang pangalan na marites na po siya ng buong Bethlehem at Nazareth. Na siya'y buntis bago ikasal. Pero lahat yon ay iniwan niya, tinalikuran niya lahat ng kahihiyan, ang lahat ng chismis sa kanya. Pero sabi niya, wow, may nagpapatunay. The shepherds testified, really, this baby is the Savior. And they made known the saying to all people. Kanina yung mga shepherds nagtatrabaho, watching their flocks at night. But this time, yung shepherd dito proclaiming, pronouncing the wonderful experience they had, no po, receiving from the angels and now seeing, beholding Jesus. Hindi na po ito tungkol sa kanilang trabaho. Ito'y patungkol na sa kanilang tinanggap. Kaya sila nag-pronounce. Maraming pagkakataon, we speak, we share, we say things about God because life group leader ako. Pastor kami. Dapat lang. Eh, hindi naman ako pastor. Hindi ako life group leader. Eh, hindi rin muna. Pero what made the shepherds pronounce the good news of great joy? It's no longer about them being shepherds at work. It's about them being shepherds loved by God. And the shepherds returned glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them. Do we have that? Do we have that experience? Coming here at church, hearing the gospel, hearing the word, singing together. Pagkatapos ng lahat po ng ito, do you return to your home? Do you return to your work? Do you return to your mga relationships natin with great joy, praising? Or yamot na yamot ka, galit ka, ang dami mo nakikita na sakit-sakit sa dibdib. O ang dami mo nakikita, ang dami mo napipintasan na mga tumatayo dito. Pati hindi ka kasi magsumali sa ministry. Pero more than this, mga kapatid, it's not about titles and ministries anymore. Pronouncing, declaring the good news of great joy that Jesus has been born, that Jesus is the Savior, is no longer about titles and work and ministry here in the church. It's about being recipients of that great love. May recipients po ba dito? Kakaunti, may recipients po ba dito ng great salvation of the Lord? Pumalakpak po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya they returned glorifying and praising God for all they had heard. You see, the shepherds' movements, naunawaan nila ang announcement, pinuntahan nila, hinanap nila. Sabi doon talaga, you will find him. Therefore, hindi na sila nagpalipas pa ng gabi. Hindi na sila nag-huddling pa. Let us go now. Kinilala nila yung signs, and when they have found it, wow, and then, boom! The Savior is real! And they pronounce it themselves. Mga kapatid, ang pinakamalubha ko pong kasalanan, ang pinakamalubha ko pong problema ay sinagot ng Panginoong Jesus nung unang Pasko. I cannot save myself from Him. I cannot even save my family from hell. I cannot really po save people. Kahit sa awa ko, wala po tayo noon, hindi natural yun sa atin. But we are just recipients. At kapag ka naunawaan mo, ako'y tagatanggap, ako'y tumanggap para sa akin yung kapanganakan na yun. Grabe po eh. Wow! You will always have a posture of magnifying God. Pero kung ang tingin mo, kailangan ma-achieve ko muna itong pera na to para may joy ako. Mapa-oo ko muna siya. Gumaling muna ako. And then therefore, siguro pag magaling na ako, my joy is complete. Hindi pa natin pinili ang Diyos. Pinili na tayo ng Panginoon. He initiates the love. You see the word Christmas kanina? Christ, He initiated everything. He is the first. The first move was from Him, Christ. And now came the Mass. Christmas is for all the people. It's for everyone. Our knowledge of who Jesus is and what He brings on Christmas will usher us to the right response of sharing the good news of great joy to everyone. Madilim ba yung buhay mo? Tanong ni Mandy, are you worried? Are you worried? Isinilang na ang liwanag. Ang lalim ba ng utang mo? Natatakot ka bang mawala yung sasakyan mo? Natatakot ka bang mawala yung bahay mo? Pero isinilang na ang tagapagligtas. He paid it all. Mag-isa na lang ako palagi, ang lungkot-lungkot, pero isinilang ang tagapagligtas, ang pangalan niya, Emmanuel, God is with us. He is the unspeakable gift. In closing, I want to share to you this story. Meron pong isang pinuno, isang hari sa Persia. Siya isang matalino at mabuting hari. Mahal na mahal niya ang kanyang mga kinasasakupan. And gusto niya na mapalapit ang mga taong ito sa kanya at siya rin sa kanila. And therefore, he wanted to know kung paano sila nabubuhay, even in their hardships. Kaya ang ginawa ng hari na ito, nagdamit siya ng pangkaraniwang damit. At siya ay nabuhay para ba siyang beggar. para siyang mahirap na mahirap. At siya'y pumupunta sa mga bahay-bahay. Kumakatok na para siyang nangangailangan. At dumarating yung oras na humihingi siya ng pagkain. Wala kahit isa doon sa mga binisita niyang bahay na nakakakilala sa kanya o nakakilala sa kanya na siya yung ruler o yung king. Minsan, isang araw, bumisita siya sa isang mahirap na pamilya, isang mahirap na lalaki. So, pumasok siya doon sa bahay, pinapasok siya, pinakain siya, sumalo siya. And kung ano man yung pagkain ng mahirap na lalaki na yon, kinain ng hari na nag-anyong mahirap din. Tapos, umalis na yung hari na nag-anyong mahirap. Tapos, sumunod mga araw, binisita niya ulit. Tapos, habang kumakain sila, umiinom sila, ganyan. Alam mo, sinabi nung nag-anyong hari na ito, doon sa beggar, doon sa mahirap na tao, sabi niya, I am your king. I am your king. Ako yung hari. And then, iniisip nung hari, naku, magsisimula ng humingi ng tulong. Itong mahirap na lalaki na ito. Iniisip niya, hihingi ng bahay, hihingi ng pagkain, hihingi ng mga tulong kasi tinulungan din siya. Pero hindi nagsasalita yung mahirap na lalaki na to. Tapos sabi niya, oh, ano bang hihingin mo sa akin? Ako yung hari, di ba? Tapos sabi niya, malari, iniwanan niyo po yung palasyo niyo, iniwanan niyo yung kalwalhatian niyo para lang bisitahin ako dito sa maliit kong bahay, sa madilim at marumi kong bahay. Kinain mo yung mga pagkain na meron ako kahit gaano kasimple, sometimes kapos. Mahal na hari, nagdulot po kayo ng malaking kagalakan sa aking puso. Marahil sa iba na kapag bibigay kayo ng mga mararangyang regalo, pero sa akin, ibinigay niyo po ang inyong sarili. But to me, you have given yourself. Bakit hindi tayo masaya pag Pasko? Nakatingin kasi tayo doon sa kapitbahay natin. Siguro kung meron na akong ganun, But the Savior has been born for you. And His name is Emmanuel. He is with you. The King of glory, the Lord Jesus Christ, gave Himself to you and for me. He is the unspeakable gift. The good news of great joy. And can you imagine this? Here's the twist. Hebrews 12, 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings to us closely. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the... Everybody read with me. Who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Nung binigay niya yung buhay niya sa'yo, hindi siya nakasibangot. Nung binigay niya yung buhay niya sa atin, inunat niya ang kanyang mga kamay at pinako ang kanyang mga paa. Lahat, namatay siya para sa'yo. Namatay siya ng may kagalakan. Knowing that He, you and I will be with Him for eternity. Amen! What a great joy! And then, amen!